definicija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 22. septembar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svete pravednike Joakima i Anu. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Patrijarh Irinej molitveno učestvovao u svetoj liturgiji u Beogradskoj sabornoj crkvi. U manastiru Ćelije Valjevske osvećen troltarni zavjetni hram svetog Ave Justina Ćelijskog. Metropolitan Filohije na 21. nedjelji pravoslavne knjige u Varni poručio da je duhovna hrana najvažnija stvar u obrazovanju. Barski saborni hram Svetog Jovana Vladimira proslavit će u srijedu 25. septembra 3. godišnjicu osvećenja. Sve je spremno za proslavu 15 vjekova manastira Podlastva koja će se održati 27. i 28. septembra. Navršila se godina dana od velikog osvećenja manastira Stanjevići koji je od sinoć bogatiji za zbirku od 55 primjeraka kristala i minerala iz rudnika Trepča na Kosovu. Novak Đoković juče posjetio manastir Studenicu, a u Bileći počeli Ćorovićevi susreti pisaca.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas je molitveno učestvovao u svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu, pričestivši se svetim darovima tijela i krvi Hristove. Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, danas je u manastiru Ćelije Valjevske osvećena troltarna crkva posvećena Svetom Savi, svetom učeniku Justinu Filosofu i prepodobnoj Mariji Egipćanki. Svetu arhijerejsku liturgiju nakon bdenija uoči samog osvećenja služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, arhijepiskop Berlinski i sve njemačke Marko i preosvećena gospoda episkopi Valjevski Milutin, umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan, Vranjski Pahomije, Raško-Prizrenski Teodosije, Kruševački David, Osječko-poljski Heruvim, Mohački Isihije i episkop Jovan Purić. Evo šta o tome za televiziju Hram kaže protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović.
Od 22. septembra 2019. godine u ovom manastiru su još tri oltara posvećeni Svetom Savi, Svetom Justinu mučeniku filozofiji i prepodobnoj Mariji Egipćanki, svi u jednom hramu koji predstavlja zaveštanje prepodobnog oca Justina Ćelijskog i koji je po projektu Peđe Ristića sagrađen u periodu od 2007. do 2019. godine najpre velikim trudom sestara monahinja Ćelijskih, najviše od novčanih sredstava koja su dobijena od prodaje knjiga oca Justina, ali i velikim prilozima blagočestivih Srba i hrišćana iz naše otadžbine i rasejanja. Ovaj hram koji predstavlja nastavak svih graditeljskih podviga u manastiru Ćelije teritorijalno je združen dosadašnjoj maloj porti i u njega su iz malog hrama Svetog Arhangela Mihajla danas prenete i mošti prepodobnog oca Justina Ćelijskog.
Ovom prilikom okupljenima se besjedom obratio preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej, koji je uz visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i preosvećenog umirovljenog episkopa Atanasija Jeftića duhovno čado prepodobnog Ave Justina.
Tu je danas, kao što je bio svečani dan, onaj prenos, odnosno mošti njegove kada su postavljene u staru crkvu, tako je danas prenošenje njegovih svetih moštiju u ovaj divni hram, hram koji je on zaveštao, za kojim je čeznuo, također veliki događaj i možemo ga slobodno nazvati praznikom prenosa moštiju svetoga Ave Justina. Mi dakle nismo, kao što rekao u početku, neki ljudi koji se sećaju davnih ličnosti i događaja, koji se sećaju onoga što je napisano u evanđeljima ili u žitijima svetih, nego smo njihovi savremenici u crkvi, naročito na svetoj liturgiji. Tako isto i danas ovde. Mi nismo oni koji se sećaju, makar i sa najdubljim poštovanjem i ljubavlju i zahvalnošću lika i podviga svetoga Ave Justina. Mi smo i sada njegovi savremenici, on je i sada sa nama, i sada nas poučava, sada nas Gospod kroz njega oblagodaćuje i vodi ka oboženju. A tako će biti i u buduće. Neka Gospod, koji i nas sve priziva da u svadbenom ruhu uđemo u carstvo slave i ljubavi njegove, neka nas molitvama svetoga i bogonosnog oca našega Justina udostoji da tim putem idemo do kraja našega života, kako bismo i u večnosti bili u zajednici sa svima svetima, pa i sa svetim Avom Justinom i sa presvetom Bogorodicom, majkom Gospoda našega, a time i majkom svih nas.
Osvećeni troltarni hram predstavlja zaveštanje prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, koji je po projektu arhitekte Peđe Ristića sagrađen u periodu od 2007. do 2019. godine, najprije trudom sestrinstva manastira Ćelije, a najviše od novčanih sredstava koja su dobijena od prodaje knjiga Ave Justina. Izgradnju hrama svojim prilozima pomogao je i veliki broj blagočestivih Srba iz zemlje i rasejanja. Troltarni zavjetni hram Ave Justina Ćelijskog predstavlja nastavak svih graditeljskih podviga u manastiru Ćelije. Teritorijalno je združen dosadašnjoj maloj porti, a u novoosvećeni hram su iz malog hrama Svetog Arhangela Mihajla danas prenijete i mošti prepodobnog Ave Justina Ćelijskog. U plenarnoj sali Skupštine opštine Varna 19. septembra troparima Bogorodici i Presvetom Krstu Gospodnjem u izvođenju horova katedralnog hrama i crkve Svete Atanasije svečano je otvorena 21. nedjelja pravoslavne knjige u Bugarskoj. Na početku je visoko preosvećeni mitropolit varnenski i velikopreslavski gospodin Jovan pozdravio goste i sve prisutne i pročitao pozdravno pismo koje je skupu uputio njegova svetost, mitropolit Sofije i patrijarh bugarski gospodin Neofit. Zatim je visoko preosvećeni pozvao dugo očekivanog gosta nedjelje pravoslavne knjige, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, da se obrati prisutnima. Knjiga mitropolita Amfilohija, uvod u pravoslavnu filosofiju obrazovanja, u izdanju mitropolije Varnensko-Velikopreslavske predstavljena je prošle godine na forumu knjiga u Varni. Mitropolit Amfilohije je sabranima govorio na temu ovogodišnje nedjelje pravoslavne knjige Pravoslavno obrazovanje mladih. Svaki napredak i svako dostignuće u obrazovanju potpuno je besmisleno i nepotrebno ako propustimo najvažnije, da djeci damo znanje o vječnosti. Duhovna hrana je najvažnija hrana u njihovom obrazovanju, istakao je mitropolit Amfilohije. Nakon što je mitropolit Amfilohije odgovorio i na nekoliko pitanja publike, protojeraj Stavrofor Radomir Nikčević, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, predstavio je sabrana dijela mitropolita Amfilohija objavljena na srpskom jeziku u 30 knjiga. Docent dr. Svilen Tutekov sa Teološkog fakulteta Univerziteta Svetih Kirila i Metodija iz Velikog Trnova, koji je tokom susreta prevodio, izazvao je buduće doktorante iz Trnova rekavši da je takav rad vrijedan proučavanja i izrazio spremnost da postavi temu i bude naučni vođa takvog doktorata. Na kraju večeri pjesnikinja Elka Nagolova predstavila je antologiju Hljeb naš nasušni, u kojoj je mitropolit Amfilohije također zastupljen. U okviru nedjelje pravoslavne knjige, koja se održava od 19. do 25. septembra u Varni, predstavljeni su novi naslovi i autori koji su prošle godine objavili pravoslavni izdavači u Bugarskoj. Također na forumu se vode razgovori o aktuelnim temama u životu zajednice i crkve, saopštili su organizatori te tradicionalne manifestacije Mitropolija Varnensko-Velikopreslavska i opština Varna. Barski saborni hram Svetog Jovana Vladimira proslavit će treću godišnjicu osvećenja u srijedu 25. septembra. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Odbor za obnovu manastira Podlastva u Grblju saopštio je da se privode kraju pripreme za proslavu 1500 godina postojanja manastira rođenja Presvete Bogorodice i 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, koja će se održati 27. i 28. septembra. Programom proslave 27. septembra u 18. časova predviđena je večernja služba sa svečanim dočekom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U 19. časova planirano je da se održi svečana akademija na kojoj će besjediti književnik Dragoslav Bokan, kaže se u saopštenju odbora. Sveta patrijaršijska liturgija sa osvećenjem paraklisa svetog velikomučenika kosovskog cara Lazara i manastirskih konaka sa svenarodnim saborom održat će se 28. septembra u 9 časova, ističu u Odboru za obnovu manastira Podlastva. Za sve prisutne u 12 časova bit će priređena trpeza ljubavi uz kulturno-umjetnički program u kome će nastupiti Nikola i Bojana Peković, Vera Stolić, Danica Crnogorčević, Srpski pravoslavni pojci, Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, Narodni guslar Stevan Čavor i Pjevačko društvo Grbalj. Vjernicima će se obratiti patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije, Stanko Magud i Marko Bato Carević, kaže se u saopštenju Odbora za obnovu. Manastir Stanjevići kod Budve proslavio je danas liturgijski godišnjicu velikog osvećenja ove svetinje, rekao je za naš radio monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići.
Protekle godine dana, od kad je osveštan velikim osveštanjem naš manastir rukom Osmorice Vladika na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem, generalno obnovljeni manastir Stanjevići, proslavljeno 680 godina manastira. Evo sad smo ušli, navršili 681. godinu, ušli u 682. Proslavljamo sa radošću i 8 vjekova samostalnosti Srpske crkve i episkopije Zetske, današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa eto, u tome duhu i sa tom radošću smo proživjeli prethodnu godinu, zaista ispunjenu od nedelje do nedelje, od praznika do praznika, velikom radošću i velikom posetom naroda. Pravo da vam kažem, ovaj asfaltni put koji smo dobili upravo u oči osveštanja manastira, nam je mnogo približio i omogućio lakši dolazak naroda Božijeg kolima ovde skroz do manastira. Tako da svakog Božijeg dana i leti i zimi imamo veći broj posetilaca i to nam je velika utjeha i radost, jer nije kuća gdje ljudi ne dolaze, a pogotovo nije dom Božji ako nema naroda Božijeg.
Dan ranije, praznik rođenja Majke Božije, svečano i molitveno je proslavljen u ovoj svetoj obitelji svetom liturgijom i blagosiljanjem slavskog kolača koji je prinio protomajstor arhitekta Slobodan Dragović sa suprugom Mirom. Prema riječima monaha Pavla, radost praznika uveličana je liturgijskim krštenjem djeteta Luke Joakima i pojanjem monahinja iz manastira Duljevo u Paštrovićima. Poučnom liturgijskom besjedom sabrane je pozdravio iguman ove svete obitelji, arhimandrit Jefrem Dabanović.
Kao što se mi danas radujemo Jakovu, tako se sva vseljenina i nebesa i zemlja radovala Presvetoj Bogorodici koja se rodila od Joakima i Ane. I čudesna je ta priča o starim bremenitim roditeljima, bremešnim koji su i tekako bili ušli i zagazili u duboko godine starosti, i kada se skoro sva nada je nestala po ljudskoj mjeri i ljudskoj logici da neće više imati oni nikakvog poroda, niti će ostati traga iza njih, Gospod je to učinio da bi njihovo srce i njihova duša i njihova tijela se pripremili za najsavršeniju tajnu koja će se ostvariti preko njihovog djeteta, a to jeste preko Presvete Bogorodice, u kojoj će se kasnije kao djevojci na Sionu useliti Duhom Svetim sam Bog, porod neba i zemlje, drugo lice Svete Trojice, sam Gospod naš Isus Hristos.
Nakon večernje službe riznici manastira Stanjevići uručen je veoma vrijedan dar koji će ostati upisan zlatnim slovima u spisima manastira Stanjevići. Darodavac inženjer Svetozar Mičković, rođen u Peći 1928. godine i kršten u manastiru Pećka Patrijaršija iste godine, priložio je Stanjevićima zbirku od 55 primjeraka kristala i minerala srednjevjekovnog rudnika Trepča na Kosovu, koje je svojom rukom vadio i čuvao i još nekoliko dragocjenih predmeta. Vrijednost ovog dara ima materijalnu, ali nadasve ima simboličnu vrijednost, jer je upravo od ovih ruda pravljeno olovo kojim su pokrivene zadužbine srpskih kraljeva i careva, livenog vožđa od koga je kovano oružje za Maričku i Kosovsku bitku, topljeno srebro i zlato od koga je kovan srpski srednjevjekovni novac, kaže otac Pavle Kondić.
Ono što je nama kao manastiru ovdje na južnim padinama Lovćena, na tako znamenitom i značajnom manastiru, važno, to je duhovna kontinuitet i duhovna spona manastira Stanjevića i mitropolije Crnogorsko-primorske Zetske eparhije i raspetog našeg Kosova i Metohije i tog našeg rudnika Trepča. I onda samo da se podsjetimo, jedno od posle Dušanovog zakonika najznačajnijih pravnih spomenika koji su nam ostali iz tog srednjovekovnog perioda naše slave i veličine je upravo zakon o rudnicima našeg despota Stefana Lazarevića, a upravo se on odnosio na Novo Brdo i na Trepču. I od ovih minerala, od ovih kristala, od ovih ruda u Trepči i u Novom Brdu kovano je ono što je naša slava i čast srednjovekovna, naši srbrnjaci i zlatnici, dukati. Kovano je izliveno je olovo kojima su pokrivani i dečani, i Pećka Patrijaršija i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i Bogorodica Ljeviška i toliko drugih naših mileševa srednjovekovnih zadužbina nemanjičkih. Onda ono što također nama čini čast i radost kad je u pitanju ova zbirka minerala i kristala i Trepče, od tih minerala i kristala je kovan metal, bronza i gvožđe od kojega je kovano oružje kojima smo se mi branili i naši preci na Maričkoj bitci 1371. godine i Kosovskoj bitci 1389. godine, pa koliko još je tu drugih bilo otpora agarijalskoj sili i zavojevanju u 14. i u 15. veku i u 16. veku. Tako da taj kontinuitet i ta duhovna dimenzija i simbolika, to je ono što čini posebno dragocenim za manastirsku riznicu ova zbirka od 55 primjeraka kristala i minerala iz srpskog srednjovekovnog rudnika Trepča i mi smo na to veoma ponosni.
Nakon primopredaje ovih vrijednih darova koji su predati igumanu Stanjevićkom Jefremu, održana je promocija dvije knjige arhitekte Andrije Markuša, Njegoš kao arhitekta, rekordija na teme i sakralna arhitektura Slobodana Dragovića, kapela u Staroj Pazovi i manastir Stanjevići. Skup je blagoslovio iguman Jefrem, a otvorila magister Lucija Đurašković, direktor javne ustanove Muzeji i galerije Budve, dok su o knjigama govorili arhitekte Pavle Popović, Mileta Bojović, skulptor profesor dr. Dragan Radenović, arhitekta Slobodan Dragović i autor arhitekta Andrija Markuš. Ovu kulturnu svečanost predivnim pojanjem uveličali su đaci Cetinske bogoslovije. Danas na praznik pravednih Joakima i Ane, blagočestivih roditelja Presvete Bogorodice, saborno i molitveno bilo je u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom, kojoj je prisustvovalo više stotina vjernika na platou ispred Gornjeg manastira, načelstvovao je protojerej Miodrag Todorović Nikšićki paroh u sasluženje 9 sveštenoslužitelja. Po pročitanom začalu iz Svetog evanđelja o svadbi carevog sina, sabranima se besjedeći obratio je rođakon Roman Ostroški sabrat, koji je kazao da se upravo kroz tu priču oslikava carstvo nebesko.
Zašto se libimo da dođemo na carevu svadbu, kad je sve besplatno? Ne moramo nikakav poklon da donesemo. Dovoljno je da donesemo samo srce svoje i dušu svoju pripremljenu za tu svadbu. Ovdje se kaže da je onaj koji je zatečen zajedno sa ovima pozvanima sa puteva, to jest neznabožaca, došao bez svadbenog ruha. Šta je svadbeno ruho? To nije carsko ili neko svečano odelo, ovo zemaljsko. To je odelo naše duše i našega srca. Ako nemamo ruho, to jest sve te vrline, ako nemamo ljubavi, ako nemamo podviga, brige za bližnjima, onda smo bez svadbenog ruha, iako smo kršteni.
Sabrani koji su se iz raznih krajeva Vaseljene u Ostrošku svetinju sabrali oko kivota Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, velikog Božjeg ugodnika, a koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Svetom liturgijom u Donjem manastiru Ostrog u crkvi Svete Trojice načalstvovao je protosinđal Sergije, a sasluživali su mu jeromonah Vladimir i jerej Miloš Cicmil Beranski paroh, kao i jerođakon Zosima i sveštenođakon Savo Lazić iz Šapca. Nadahnutim riječima Svetog evanđelja sabranima je besjedi otac Miloš, koji je između ostalog istakao da ova priča treba da nas pouči da ne treba da budemo svezanih ruku i svezanih nogu. Svjedoci smo da nas na carsku svadbu uvijek priziva i Sveti Otac naš Vasilije.
Kako mi očekujemo da Otac naš nebeski primi nas na svadbu njegovog sina u carstvo nebesko, u raj sami, ako mi ne oprostimo grijehe našim bližnjima, ako se ne izgrlimo sa svojim bližnjima i ne izmirimo. Svjedoci smo također da su ova teška vremena za naš narod, za našu crkvu, ali opet Gospod nas sve priziva bez izuzetka na pokajanje. Jer današnja slika ovoga hrama, ove svete Gospe, ove svete liturgije i svete liturgije u mnogim hramovima širom naše Vaseljene, gledano iz perspektive Carstva Nebeskoga, izgleda zaista kao zvjezdano nebo nama grešnima i smrtnima kada gledamo uveče u nebo. Dakle, zaista svaki hram, kada se saberemo na svetu Eukaristiju, nije ništa drugo do žarište duhovno i vječno i neprolazno liječilište. Ovdje svi dolazimo da tražimo lijek od najveće bolesti sadašnjice, a to jeste zapravo grijeh.
Brojni sabrani vjernici koji su se pripremali primili su sveto pričešće. Zajedničaranje sabranih sa sveštenstvom i svešteno monaštvom i proslava praznika svetih bogoroditelja Joakima i Jane nastavljeni su u manastirskoj gostoprimnici. Svetom liturgijom koja je jutro služena u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici načelstvovao je protojerej Stavrofor Dalibor Milaković u sasluženje protojereja Miladina Kneževića i Mirče Tešljivančanina. Nakon pročitanog začala iza svetog evanđelja, sabranima se nadahnutim pastirskim slovom obratio otac Dalibor koji je govorio o prizivu i pozivu gospodnjem da zadobijamo carstvo Božje u nama i da se učimo ljubavlju i zajedništvom.
Svi mi na krštenju primamo svadbenu ruku i svi primamo pečat dara Duha Svetoga i svi dajemo zavet pred gospodom da će vrlina i ljubav ući u srca naša, da ćemo u tu zajednicu biti prizvani. Ako ljubav međusobna među nama i ljubav prema Bogu i ne budemo u zajednici, nećemo to svadbenu ruku imati na sebi, kao što ovaj čovjek nije imao svadbenu ruku na sebi. I car je pitao svoje sluge, ko je ovaj čovjek koji je došao ovdje, koji nije pozvan na svadbu, koji nema svadbenu ruku na sebi? Uzmite ga i bacite ga u najkrajnju tamu. Zaista će čovjek biti bačen, svaki od nas, koji ne obuče svadbenu ruku na sebe. Koji ne bude ušao na tu svadbu koju nam Gospod svima priređuje. A to je svadba i priziv Carstva Nebeskoga i njegove beskrajne ljubavi koju nam daruje ovdje na zemlji. Mi ljudi nismo svjesni koliko nam Bog izliva svoju ljubav.
Pred svetu tajnu pričešća, kojoj je pristupio veliki broj vjernog naroda, otac Mirče Tešljivančanin, koordinator katihetskog odbora naše mitropolije, najavio je i da škola vjeronauke pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja nakon ljetnjeg raspusta ponovo počinje sa radom. Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem osveštao je danas novoizgrađeni hram Svetog Vasilija Ostroškog na pravoslavnom groblju u naselju Jablanica u Novom Gradu. Osim hrama osveštana su i zvona, a potom je služena prva sveta arhijerejska liturgija u ovoj svetinji. Vladika Jefrem rekao je da se groblja nalaze oko trećine pravoslavnih hramova, što govori da je u pravoslavnoj vjeri razvijen kultu pokojenih. Negdje su hramovi građeni u groblju, a negdje je pored hramova nastajalo groblje, rekao je vladika. Hram u naselju Jablanica, čiji su temelji osveštani 29. aprila prošle godine, prvi je u opštini Novi Grad posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Nalazi se u sklopu novog gradskog groblja. U Gračanici je sinoć održana svečana akademija povodom praznika Male Gospojine, dana opštine, sa koje je poručeno da je ova opština primjer srpske sloge i snage na Kosovu i Metohiji. Arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac, u besedi je istakao da je tokom jutrošnjih litija sokacima i ulicama oko manastira Gračanica ima osjećaj kao da se nalazi u Carigradu ili Jerusalimu, jer je danas osjetio pobjedu ljepote pravoslavne vjere. On je naglasio da je optimizam sveštenstva doprinio obnovi ne samo crkve, već i svekolikog srpskog naroda, o čemu svjedoči obnova Prizrenske bogoslovije, u kojoj je juče održana sjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta Srbije. Moramo s vjerom u spasenje i vjerom da nam je dobro nastaviti život, jer je tako naš narod preživio vijekove u kojima je bilo još teže, rekao je arhimandrit Ilarion i ukazao da su vlade Srbije, međunarodni i domaći donatori neprestano pomagali eparhiji Raško-Prizrenskoj u poslijeratnoj obnovi. Juče na Malu Gospojinu u manastiru Studenica održan je tradicionalni narodni sabor. Posebnu pažnju izazvala je posjeta našeg proslavljenog tenisera Novaka Đokovića, koji je došao povodom krštenja svog brata i sestre od strica, blizanaca Vladimira i Stanke. To su djeca Novakovog strica Gorana Đokovića, koji živi u Monaku. Čin krštenja obavio je otac Tihon, sasluživali su otac Vitali i otac Aleksandar i đakon Paladije. Nakon čina krštenja, Novak Đoković je bio gost igumana manastira Studenica arhimandrita Tihona, objavljeno je na sajtu Studenica Info. Nakon ručka, Novak je izdvojio vremena i za fotografisanje sa narodom koji se okupio da ga pozdravi. U Bileći su počeli 21. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas, na kojima učestvuju poznati prozni pisci i književni kritičari. Susreti pisaca u Bileći počeli su okruglim stolom o temi književnog dijela Rajka Petrova Noga. Promovisan je časopis Nova Zora, a također u okviru susreta u Galeriji Prosvete otvorena je izložba slika iz fundusa Međunarodne likovne kolonije Kolo. Žiri za dodjelu nagrade Svetozar Ćorović ove godine je odlučio da za oblast književnosti priznanje ode u ruke pisca Slobodana Vladušića za roman Veliki juriš. Ćorovićevi susreti danas su se preselili u Mostar, gdje je na Vladičanskom dvoru održan omaž povodom 100. godina od smrti Svetozara Ćorovića. Književno-istorijskim časom na Bogoslovskom fakultetu u Foči završavaju se ovogodišnji susreti istoričara i pisaca. Ovu manifestaciju pod zajedničkim imenom Ćorovićevi susreti organizuju odbori Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta iz Gacka i Bileća, uz podršku lokalnih zajednica i lokalnih institucija. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski Jovan, primio je mitropolita Stagojskog i Meteorskog Teoklita. Antiohijski patrijarh i jerarh Grčke crkve razgovarali su o pitanjima o stanju pravoslavlja u svijetu, kao i o situaciji na Bliskom istoku. Inače, mitropolit Teoklit učestvuje na konferenciji na temu Zajedničko hrišćansko nasljeđe u dolini hrišćana.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak i grmljevina. Na jugu i centralnim predjelima povremeno se očekuju intenzivnije padavine, ponegdje pljuskovi jačeg intenziteta. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje je moguća magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, ponegdje i duž obale povremeno pojačani jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 18, najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Toliko, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo u 21 sat emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će na naša pitanja odgovarati protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Želimo vam prijatno veče uz program Radija Svetigora. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.